Toko fa telo. Farany rala, mivavaha foana ho anay, mba ely aingana foana ny tenin'i Jehovah ary omembonahitra toy izao eo aminareo izao. Mivavaha foana koa mba ho afaka mimpisopatra sy ny ratsy fanaja ahy, satria tsy ary manam-pinoana daholo ny olona rehetra. Fa tsy mivadika amin'ny teniny kosa ny Tompo, ka ampahery sy hiaro anareo tsy ho azon'le ratsy. Ary matoky aho amin'ny Tompo izahay ny aminareo, fa efa manao izay andidinay ianareo, sady mbola anao izany ihany. Ny Tompo anie hitarika soma tsara ny fonareo amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fiaretana noho ny amin'i Kristy. Mandidy ianareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izahay rahalahy, mba hialanareo amin'ny rahalahy rehetra tsy laitra fehezina, izay tsy mitondra tena araka ny fampianarana noraisinareo avy taminay. Fa fantatrareo tsara ny fomba tokony hanahafa anareo anay, satria tsy mba olona tsy laitra fehezina izahay teo aminareo, sady tsy nihinam-potsiny sakafon'olona koa. Fa niasa mafy sy ny sasatr'andro manalina kosa izahay mba tsy hampitondra enta mavesatra na iza aminareo teo amin'ny lafiny ara-bola. Tsy hoe tsy manana fahefananao izany anefa izahay, fa mba hanoloranay kosa ny tenanay ho modely ho tahafinareo. Fony teo aminareo koa azy izahay dia nandidy anareo matetika hoe raha misy tsy mety miasa dia aoka izy tsy hihinana. Renay mantsy fa misy tsy laitra fehezina eo aminareo ka tsy miasa mihitsy fa mitsofotsofoka amin'ny raha ratsy mahakasika azy. Ny olona toy ireny nodidina sy anarina eo amin'i Jesosy Kristy Tompo mba hiasa ampilaminana ka hihinana izay ny sasarany. Ary ianareo kosa rahalahy, aza mba sasatry ny manao soa. Fa raha misy tsy mankatòa ny teninay ato amin'ity taratasy ity, dia mario izany olona izany ka tapao ny fifaneraserana aminy mba homenatra izy. Aza dia atao toy ny fahavalo anefa izy na izany aza, fa hanaro hatrany toy ny rahalahy. Le tompon'ny fiadanana ne hanome fiadanana anareo mandrakariva amin'ny fomba rehetra. Ho aminareo rehetra ne ny Tompo. Ity ny velomany soratany tanako, za Paoly. Ary izy ity ny famantaranao amin'ny taratasy rehetra fa soratanako io. Ho aminareo rehetra ne ny hatsaram-panahy tsy manam-paharoan'i Jesosy Kristy Tompontsika.